Georgs Rubens ir tas, kuram ir jāatbild vispirms uz jautājumu, kas ir arī uz grāmatas 4. vāka, ka visinteresantākie pārsteigumi gaida tos, kuri domā, ka nekad nesapņo. Kāpēc tā?
Jā, jo tā interesantā lieta ir tā pirmkārt, ka sapņojam, jo patiesībā mēs visi jautājums ir par to, vai mēs sapņus atceramies vai neatceramies. Ļoti interesanti bija dažādi arī pētījumi, sākot no 19. Gadsimta beigām, kur kādi pētnieki ir tā mēģinājuši fiksēt un saka tā, nu jā, ka katrs cilvēks katru naktī redz vismaz 4-6 sapņiem.
Un kas ir jādara, lai tos varētu atcerēties? To jūs savā grāmatā stāstāt.
Jā, nedaudz arī tam esmu pieskāries, un protams, ka cilvēks tāds saka, es sapņus neredzu. Nu ko man tagad darīt? Okei, labi, ir kaut kāda grāmata vai tur vēl kaut kas, bet jā. Bet tas interesants ir tas, ka neiedziļinotos tādās detaļās, šie cilvēki, kas saka, sapņus neredz, visbiežāk tajā brīdī, kad viņi dzīvē kaut ko pamaina, piepiešķie sapņi parādās. Un kas tā lieta, ko pamaina, tas nozīmē aiziet atvaļinājumā vai pamaina kaut kādas ikdienas norises vai citas lietas. Izrādās to, ka tajā brīdī, kad mūsu spriedze ikdienas vairs nav tik liela, izrādās arī sapņu pasauli mums sāk parādīties citā veidā.
Bet, ja mēs runājam par sapņiem, tad tomēr ir divi veidi sapņu. Viens, kurus mēs pie skaidra prāta domājam, ko mēs gribētu sasniegt vai pēc kā mēs augstam. Un otra lieta ir tad, kad mēs guļam un tiem sapņiem.
Manā vērtējumā ir tā, ka patiesībā šeit abi divi sapņi, tas avots, no kurienes tie nāk, manā iekšējā sajūtā, ka tas ir viens un tas pats. Šeit jautājums ir par tādas iekšējās iztēles un iekšējās tādu iztēlošanās spēju. Un ja mēs tā varam vērīgi pievērst uzmanību saviem nakts sapņiem, saprast iepazīt tos tēlus, kas tur parādās, tas patiesībā varbūt ārkārtīgi palīdzoši arī mūsu nomoda brīžos tajā brīdī, ka mēs vēlamies darīt kaut ko radošu. Patiesībā tā tajā brīdī, ka mēs iemācāmies tādu metaforisko valodu, tā mūs atklāja pilnīgi citas tās radošuma dimensijas.
Bieži vien šie liktenīgie sapņi, jo ir kādreiz, ka cilvēki redzot vienu vai otru lietu, viņi nojauš, ka kāds atvadīsies no šīs dzīves, ka cilvēkam ir bail sapņot.
Jā, tā arī tā ļoti interesanta tēma, varbūt nevarēšu tā ļoti arī detalizēti izstāstīt par kādas pārdomas, vai ne tieši par tiem sapņiem, kuros mēs kaut ko varam ieraudzīt.
Mēs esam gaiši reķi kaut kādā ziņā. Jā.
Es domāju, šeit strādā vairāk tādu mehānismu. Viens no tādiem vienkāršākiem mehānismiem ir tas, ka mums jau kā cilvēkiem ļoti daudz ir dažādi veidi, kā mēs uztveram informāciju. Bet mūsu smadzenes ir izbūvētas tādā veidā, ka mēs nevaram šo visu informāciju apstrādāt. Ja, piemēram, mēs izejam cauri veikalam vai darba dienā, mēs vismaz paim garām neskaitāmiem cilvēkiem. Mūsu uztveres receptori viņus tā kā reģistrē, bet mēs visu informāciju nespējam apstrādāt ar mūsu tā kā to prāta centru. Un tas, kas bieži vien notiek nakts sapņu laikā, par kuri Freids rakstījis, ka tā dienas laikā uztvertā informācija kaut kā pārstrādājas citā veidā, iespējams sakārtojas nedaudz savādāk. Līdz ar to tad ļoti daudz no tādām lietām, kuras īstenībā, ja mēs dienas laikā tam pievērst uzmanību, mēs jau varētu pamanīt, ka tā tendence var notikt. Bet nakts sapnis ir kā tāds pretējais brīdis, kas tā kā izceļ apziņā kaut kādas tās detaļas, kurām varbūt neesam pievērsuši uzmanību. Tas tikai viens no tādiem mehānismiem.
Jūs savā grāmatā pamācat, kā strādāt ar sapņiem un kā izprast tos.
Liekas, ir ļoti skaistas ziemas tumšais periods, jo mēs tā salīdzinājumos skatāmies, tad tas brīdis, kad ziemē puslodi devusies naktas pasaulē sapņot tik daudz tumsa, un līdz ar to arī tās liels prieks, ka metafors tieši šajā laikā arī tā grāmata iznākus. Bet arī par šo te tēmu strādāt ar sapņiem, viens no tādiem veidiem, kā mēs varam arī uz saviem sapņiem paskatīties, ir tas, ka tie ir mūsu apziņas veidoti, mūsu pašu neietekmēti komentāri par manu nomodu dzīvi. Jo visbiežāk tas, ko mēs sapņos varam uzzināt, mēs varam uzzināt par sevi. Mēs varam uzzināt par sevi no tādiem aspektiem vai tādiem šķērsliem, kāda nomoda laikā neesam būt iedomājušies. Tā kā mēs varam skatīties arī tā uz sapņiem, ka katram no mums pasaules naktas sapņu laikā ir pieejams kāds, kas bez maksas komentē manu nomodu pasauli. Jautājums, vai es pievēršu tiem komentāriem uzmanību. Ja es pievēršu tādiem komentāriem uzmanību, tur varam ļoti vērtīgas lietas ieraudzīt.
Kā personīgi jūs esat pievērsis tik tālu uzmanību sapņiem, ka tas ir novērsis jūs no kādas kļūdas, no kādas neveiksmes?
Tik spilt varbūt es tā nevarētu apgalvot. Es drīzāk varētu apgalvot, ka tajā brīdī, kad sāku savus sapņus pats pierakstīt un pamanīt to, ka ir kādi musturi vai ritmi vai notikumi, kas atkārtojas, tas man bija tāds aha brīdis. Es ļāvam saprast, izrādās, jā, ir šāda kaut kāda lieta, kurai man vajadzētu pievērst uzmanību. Un pēc tam, kad esam tam tēmām sācis darboties un strādāt, tad ir notikušas arī pārmaiņas manā nomodu pasaulē.
Kāpēc jūs devāt to nosaukumu gulbju nakts spārni.
Gulbis ir tāds ļoti skaists, metaforisks tēls, ne tikai balstu tradīcijās, bet arī citās tradīcijās, kas tā vēst par tādu pārvēršanos. Un es domāju, mēs daudz atceramies no bērnības visādas tautu pasakas, kur pa dieni gulbis, naktī pārvērš par skaistu jaunavu. Un līdz ar to tas ir tāds simbols, jā, kas parāda šo pārtapšanu. Metaforu. Mēs, protams, meklējam tādas vieglas atbildes, bet neviena viegla atbilde nemaina mani kā meklētāju. Līdz ar to es teicu, ka sevišķi tajā brīdī, ja runa par mūsu iekšējo pasauli, tad ātrās atbildes nekad nebūs palīdzošas. Palīdzošas būs tās atbildes, kuras mēģinot risināt, es pats kaut kādā veidā mainīšos.